Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää päivää, hyvät ihmiset, ja tässä tulee jälleen Mikä maksaa suorassa lähetyksessä pienen jouluhuilin jäljiltä. Valoon päinyt varjoista kuljen, runoili ja lauloi muuan edesmennyt iskelmälegenda. Ja valoon päin tässä ainakin almanakan mukaan ollaan menossa, tai meidän pitäisi olla menossa, mutta vaikeasta on uskoa, kun ikkunasta ulos katselee. Vai kuljemmeko myös talouden saralla valoon päin? Muun muassa sitä pohdimme tänään. Studiossa kolme talouden viisasta miestä. Tällä kokoonpanon lähes olimme koolla myös elokuussa, kun Suomi-talkoiden nimissä yritimme laittaa maan talousasiat kerralla kuntoon. Eli tervetuloa erikoistutkija Pekka Sauramo palkansaajien taloudellisesta tutkimuslaitoksesta.
Kiitos.
Ja ekonomisti Janne Huovari Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta. Tervetuloa sinullekin.
Kiitos.
Ja tervetuloa ensi kertaa Mikä maksaa -ohjelmaan tutkimusjohtaja Markku Kotilainen elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta.
Kiitos.
Markku Kotilainen ei ollut siis mukana elokuussa, silloin Etla täällä edusti toimitusjohtaja Vesa Vihriälä. Terveisiä vaan, jos siellä kirjoitustyösi lomassa satut tätä kuuntelemaan. Tässä on nyt 10. päivä menossa tätä vuotta 2014. Millainen tämä alkuvuosi on taloudellisten tutkimuslaitosten vuosikierrossa? Markku Kotilainen, mitä Etlassa puuhataan alkuvuodesta?
Tutkimuksia tehdään, erilaisia tutkimuksia, joita on meneillään, mutta sitten tietysti vuoden vaihtuminen aina nostaa esille sen kysymyksen, että miten tämä vuosi taloudessa kehittyy, ja myös näitä ennusteitakin joudutaan päivittämään, ei suoraan julkisuuteen, mutta omassa piirissä.
Näinkö se on myöskin Pellervossa ja palkansaajissa?
No tutkimuksia tehdään ja deadlineja pukkaa päälle ja täytyy sitä aina vähän myös sitten pysähtyä vuodenvaihteessa miettimään, että miltä vuosi näytti ja mitä tuleva tuo tullessaan.
Niin onko tämä talouden ennustaminen jatkuva prosessi vai onko vuodenvaihteella mitään ajallista merkitystä, Pekka Sauri?
Kyllä se on jatkuva prosessi, että jos ammattiennustajat haluaa tietää sen, että miten taloudessa mennään, niin kyllä sitä täytyy sitä talouskehitystä seurata koko aikaa. Koko ajan. Totta kai vuodenvaihde on semmoinen tilanne, jolloin voidaan sitten katsoa, että mitä niin kuin silloin viime vuonna tapahtui, että voidaan pyrkiä muodostamaan sitten joku semmoinen kokonaiskuva ja parhaillaan sitten kerätään tietoa siitä, että mitä viime vuonna tapahtui ja se sitten auttaa tämän vuoden kehityksen hahmottamisessa.
No tehdäänkö taloudellisessa tutkimuslaitoksessa uuden vuoden lupauksia?
Ehkä on parempi olla tekemättä lupauksia ja katsoa, mitä tulee eteen ja reagoida niihin.
Voisiko luvata tarkempia ennusteita?
Se on mahdotonta.
No se on hyvä sitten, että ei pyydetä mitään mahdotonta, mutta käydään siihen asiaan. Eli katsotaan nyt aluksi tuota päättynyttä vuotta 2013. Millainen se teidän silmin oikein oli? Mitä siitä jäi mieleen, jos vaikka Janne Huovari Pellervosta aloittaa?
No se oli vähän tämmöinen mun mielestä vähän odottava vuosi, että voisi ehkä nyt lääketieteellinen termi kammiovärinä on vähän liian raju kuvaamaan, mutta se oli, että odotettiin, että kasvu lähtee käyntiin, tunnelmat varsinkin maailmalla parani, mutta kyllä täällä Euroopassa ja varsinkin Suomessa niin edelleen ne kasvun merkit jäivät itseään odotuttamaan.
Sanoit joskin, että jopa eräänlainen välivuosi.
No tavallaan joo. Kyllä me ainakin odotettiin, että jo niin kuin vuoden puolivälissä oltaisiin selkeästi päästy parempaan suuntaan, mutta ei sitä oikein tullut vielä.
Palataan siihen kohta, miksi näin, mutta mikä Markku Kotilainen, mikä on noin niin kuin yleiskuva vuodesta 2013?
No ehkä viime vuosi oli suhdannesyklin kaikkein syvin vaihe. Euroalueella kuitenkin toisella neljänneksellä nähtiin jo kasvua ja se jatkui kolmannella neljänneksellä. Oli vain muutamia maita, joissa kasvu ei käynnistynyt. Ja sitten taas Yhdysvalloissa, niin siellä vältettiin se ongelma, joka tästä niin sanotusta fiscal cliffistä olisi voinut tulla tästä budjettikiistasta. Ja Yhdysvaltojen kasvu jatkuu kohtalaisen hyvänä ja nyt tietysti loppuvuodelle odotettiin vähän voimakkaampaa kasvua kuin mitä toteutui, mutta kyllä tämä käännepiste nyt on tapahtunut, mutta se on aika heikko vielä tällä hetkellä.
Entä Suomen tilanne?
Suomi ei reagoinut niin voimakkaasti. Suomi on vähän jälkisyklinen talous, että täällä tuotetaan paljon investointitavaroita ja niiden vienti kehittyy sitten vähän myöhemmin, kun kysyntä ehtii pidemmälle markkinoilla. Ja sitten Suomessa nyt on ollut ongelma myös tämä kotimaisen kysynnän heikkous, joka on alkanut näkyä vuoden loppupuolella. Kulutuksen heikkous ja rakennustuotannon heikkous. Se liittyy tietysti näihin toimenpiteisiin, joilla on pyritty tasapainottamaan julkista taloutta, muun muassa veronkorotukset ja sitten kuluttajien luottamus on myös ollut heikko.
Mitä Pekka Sauramo, minkälaisia havaintoja vuodesta 2013?
Kyllähän se oli selkeästi huonompi kuin ammattiennustajat tyypillisesti ennustivat. Mä puhun nyt nimenomaan Suomesta ja se heikko kehitys tarkoitti muun muassa sitä, että Suomessa työttömyys kasvoi selvähkösti. Työ- ja elinkeinoministeriön lukujen perusteella meillä on tällä hetkellä suurin piirtein 300 000 työtöntä, mikä tarkoittaa 40 000 ihmistä enemmän kuin vuosi sitten. Ja se on semmoinen luku, että sitä ei voi vähätellä ja voi sanoa sillä tavalla, että vuoden lopussa se suunta oli nousussa ja on aika tärkeää sitten oikeastaan lähitulevaisuuden talouspolitiikan suunnittelun kannalta se, että miten päätöksentekijät ottavat huomioon tämmöisen noususuunnan siinä työttömyydessä, eli reagoidaanko siihen talouspolitiikalla tänä vuonna jotenkin vai ei.
No pitäisikö siihen reagoida?
Joo, ehdottomasti pitäisi reagoida.
Ja riskinä nyt, että reagoidaan väärään suuntaan, että hallitus on antanut lupauksen siitä, että velkasuhde ei saa kasvaa, että tehdään leikkauksia, jos velkasuhde uhkaa kasvaa ja jos leikkauksia tehdään, niin se on tietenkin työttömyyden kannalta väärään suuntaan reagoimista finanssipolitiikalla.
Nyt tämä kehysriihi on hyvin tärkeä finanssipolitiikan mitoituksen kannalta ja voidaan arvioida, että jos hallitusohjelman tavoitetta velkasuhteen alenemisesta tämän hallituskauden aikana, jos siihen pyritään, niin se edellyttää noin 1–3 miljardin euron sopeutusta. Ja se on yhdelle vuodelle kyllä liian paljon. Että kyllä tämä huolestuttava trendi, mikä valtionvelassa on, niin se edellyttää joitakin sopeutustoimia, mutta miljardiluokan sopeutustoimet kyllä olisivat kasvua hidastavia. Mutta hallitus nyt joutuu miettimään, että miten tähän suhtaudutaan, ja mä luulen, että siinä työ on käynnissä.
Niin, lisää vielä siinä samassa hallitusohjelmassa hallitus asetti tavoitteekseen alentaa työttömyysasteen vaalikauden loppuun mennessä 5%. Jos tänä vuonna se työttömyysaste on siellä 8–9% välillä, niin silloin hallitus joutuu miettimään, mitkä hallitusohjelman tavoitteet ovat niitä, joihinka erityisesti halutaan kiinnittää huomiota.
Työministeri Ihalainen taisi tässä studiossa jo viime vuoden maaliskuussa myöntää, että tuota tavoitetta tokko tullaan saavuttaa. Mutta pysytään vielä tässä vuodessa 2013. Voiko Suomen talouden kannalta nimetä mitään yksittäistä, jotain yhtä asiaa, joka olisi ollut kaikkein merkittävin päätös tai ratkaisu siihen, miten Suomessa talous kehittyy?
Mun mielestä tuo palkkaratkaisu, joka saavutettiin syksyllä, niin se oli kyllä merkittävä vakautta luova tekijä. Et siinä saavutettiin matala palkkaratkaisu, jolla kilpailukykyä kohennetaan. Ja siinä nyt kaikki osapuolet tunnustivat sen, että Suomen vienti on niin matalalla tasolla ja markkinaosuuksia on menetetty, että tarvitaan tällainen toimenpide. Et osapuolilla oli tietysti erilaiset lähtökohdat, mutta tästä yleisestä tarpeesta oli yksimielisyys ja kun viennin taso on 15% matalampi kuin se oli ennen finanssikriisiä ja Nokia romahti, niin nyt tarvitaan kustannuskilpailukykyä, jolla saavutetaan lisää markkinoita. Ja sitten tietysti samaan aikaan pitää kehittää myös uusia tuotteita ja tuottavuutta, mutta lyhyellä aikavälillä tämä palkkaratkaisu oli kyllä tärkeä.
Näin sanoi siis Markku Kotilainen Etlasta, Janne Huovari.
Ja sitten toinen ratkaisu tietenkin tämä hallituksen rakennepaketti, jos se saadaan niin kuin tavallaan vietyä konkreettisiin toimiin, niin kuin sitä on suunniteltu. Et kyllä se on myös merkittävä tekijä.
No pureskellaan tätä Tupoa hieman tarkemmin. Oliko Tupo, Pekka Sauramo, palkansaajien näkökulmasta se tärkein ja onnistunein ratkaisu?
Kyllä se saattoi tärkein olla. Sitä en tiedä, kuinka missä mielessä olisi ollut onnistunut tai epäonnistunut. Mutta ensinnäkin se oli siinä mielessä onnistunut, että oli oleellista, että työmarkkinakeskusjärjestöt ylipäätään pystyvät sopimaan yhdessä tämmöisestä keskitetystä ratkaisusta, että se ei ollut ollenkaan itsestään selvää. Ja se, että se oli itsestään selvää, johtuu siitä, että Suomessa erityisesti Elinkeinoelämän keskusliitto on tehnyt pesäeroa tämmöiseen suomalaiseen tulopoliittiseen perinteeseen, että vuonna 2007 Elinkeinoelämän keskusliitto ensimmäisen kerran kertoi, ettei se enää osallistu keskitettyjen ratkaisujen sopimiseen. Ja tässä tällä hetkellä ollaan, että edelleen Suomessa tehdään semmoisia ratkaisuja, jotka täyttävät tämmöisen keskitetyn ratkaisun määritelmän. Se oli sillä tavalla, tämä muoto oli tässä tärkeä, eli työnantajapuolikaan ei halunnut toimia sillä tavalla, että se haastaisi niin kuin ehdoin tahdon riitaa tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa. Ja selvähän se on, että eihän se palkansaajan näkökulmasta siinä mielessä tietenkään ollut tyydyttävä ratkaisu, että se lopputulos hyvin lähellä nollaa olevat korotukset, niin eihän ne Suomessa ostovoimaa tue. Ja se on yksi syy, miksi meillä esimerkiksi tänä vuonna asetelmat on aika heikot, että meillä tulee olemaan vaikeuksia tämän niin sanotun kotimaisen kysynnän ylläpitämisen kanssa, mikä kuitenkin olisi sen talouden elpymisen kannalta tärkeää. Että sillä tavalla semmoinen nollaratkaisu on niin kuin ongelmallinen. Ehkä en tiedä, kuinka paljon me tästä kilpailukyvystä vielä puhumme, mutta se on semmoinen nollaratkaisu, niin se on kaksipiippunen juttu sitten kuitenkin.
Tässä tilanteessa, kun meille todistetaan, että ollaan taloudellisesti ahtaalla ja kaikkien pitää tehdä uhrauksia, ei ole varaa palkankorotuksiin, niin miksi ei voitu sopia suoraan nollasta? Miksi piti olla tämmöinen 20 kaikille? No, Markku Kotilainen.
Erityisesti AY-liikehän lähti siitä, että nolla ei ole hyväksyttävää, vaan täytyy saada jonkunlainen korotus. Että siinä oli varmaan psykologiasta kysymys ja suhteesta jäsenistöön ja näin poispäin, että
verojen jälkeen se saa nippanappa leffaliput kahdelle.
Niin mä halusin vaan huomattaa se, että Suomen taloushistoriasta meillä löytyy oikeastaan yksi ajanjakso, jolloin me olemme tehty nollaratkaisuja, eli 1990-luvun alun lama. Silloin tehtiin kaksi semmoista peräkkäistä keskitettyä ratkaisua, jossa sopimuskorotusten taso oli nolla. Ja nyt me ei olla niin huonossa tilanteessa kuin silloin oltiin. Mielestäni on ammattiyhdistysliikellä on ollut erittäin hyviä perusteita semmoiselle näkemykselle, että lähellä nolla oleva tai nolla on yksinkertaisesti liian vähän. Mä oon Markku Kotilaisen kanssa eri mieltä siitä, että minkälaisella tasolla tämä Suomen teollisuuden hintakilpailukyky on tässä viime vuosina ollut. Että se on itse asiassa ollut parempi kuin tässä suomalaisessa talouspoliittisessa keskustelussa, jota Elinkeinoelämän keskusliiton loppajat ovat dominoineet.
Mutta mä en ole vielä sanonut mitään, että millä tasolla se on, koska kilpailukyvyllä on olemassa hyvin monenlaisia mittareita ja ei ole sellaista yksiselitteistä mittaria, joka kertoo, mikä kilpailukyky on. Et mekin tehdään monenlaisia mittareita. Yksi mittari kertoo yhden asian, toinen toisen, mutta se mikä on kuitenkin tosiasia on se, että on menetetty markkinaosuuksia ja viennin taso on matala. Ja Suomessa on tapahtunut sellainen rakennemuutos, jota varten tarvitaan nyt parempaa kustannuskilpailukykyä. Olipa se syy sitten mikä tahansa, niin lähtökohtaa nyt edellyttää parempaa kilpailukykyä.
Ja meillä niin kuin vähän oli ongelma, että palkat karkas vähän siinä 2008, että meillä sattui silloin juuri se erittäin huonoon aikaan todella korkeat palkankorotukset, selkeästi korkeammat kuin kilpailijamaissa. Ja nyt taas sitten tällä hetkellä, kun erityisesti Euroopan kriisimaissa, niin palkat jopa laskee, ja koko Euroopassa palkkojen nousu on todella hidasta. Eli ei meillä silloin samaan aikaan ei voisikaan olla tämän suurempia palkankorotuksia, kun me kilpailemaissa tehdään myös erittäin matalia palkkaratkaisuja. Et siinä mielessä kyllä oli ihan poikkeuksellisen matalat palkankorotukset kahtena vuotena, mutta kyllä se tähän tilanteeseen oli varmaan ihan oikea ratkaisu.
Näin siis sanoi Janne Huovari Pellervosta. Kysyn herralta tämmöisen kysymyksen, olisiko ollut ajateltavissa, että palkkoja olisi jopa laskettu?
No, mun mielestä siinä on se ongelma, että siitä voisi ehkä tulla tällaisia negatiivisia psykologisia vaikutuksia. Että tietenkin kilpailukyvyn kannaltahan se olisi vientiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta ollut tällainen nopea ratkaisu tähän ongelmaan, mutta kotimarkkinoiden kannalta ymmärrän sen, että laskuun ei sitten pyritty.
Pekka Sauro.
Niin kannattaa pitää mielessä, että tällä hetkellä eletään Euroopassa sellaista aikaa, jossa joissakin maissa, erityisesti näissä kriisimaissa, palkkoja on oikeasti laskettu. Ja itse asiassa se, että siellä palkkoja on laskettu, niin se on yksi syy siihen, miksi siellä se kriisi pitkittyy. Siellä on näissä maissa, vaikkapa Espanjassa esimerkiksi, niin siellä on hyvin paljon velkaisia kotitalouksia, ja kun siihen yhdistyy sitten palkkojen lasku, niin se tekee näiden ihmisten taloudellisen aseman todella, todella hankalaksi. Suomessa ei olla niin pahassa tilanteessa kuin Espanjassa sillä tavalla, että meillä kotitaloudet on vähemmän velkaantuneita keskimäärin ottaen kuin Espanjassa, mutta kyllä myöskin Suomessa tilanne on semmoinen, että jos meillä palkkoja lasketaan, eikä velkoja sitten lasketa samassa suhteessa, niin se on tosiaan sitten myrkkyä semmoiselle myönteiselle talouskehitykselle näin kokonaistaloudessa mielessä. Ja sen takia, kun puhutaan palkkojen laskusta, niin pitäisi aina kuitenkin pitää mielessä, että ne palkat ovat sitten kuitenkin se ostovoiman lähde, eli se lähde, josta palkansaajat sitten kuitenkin muodostaa sen väestöryhmän, joka sitten ostaa niitä tuotteita, joita yritykset tuottavat. Se kannattaa pitää mielessä.
Ei meidän talous kuitenkaan sellaisissa ongelmissa ole, että pitäisi lähteä näin tavallaan rajun toimiin. Että kyllä niin kuin nimelliset negatiiviset palkkamuutokset, niin kyllä niillä voi olla hyvin negatiivisia vaikutuksia siihen talouskehitykseen. Ja täytyy sitten kuitenkin muistaa, että onhan meidän reaalipalkat laskee, koska hinnat kuitenkin nousee nyt samaan aikaan, kun palkakorotukset on matalat.
Hyvä, muistan siitä, että en ehdottanut palkan laskemista, kysyin vain. Nyt kuitenkin päättyneenä vuonna näyttää se siltä, että Suomen talouskasvu on ollut EU:n kituliaimpia. Mistä tämä oikein johtuu?
Se johtuu siitä, että Suomen vienti ei ole lähtenyt sellaiseen vauhtiin kuin olisi voinut ehkä toivoa. BKT:n kasvu ja teollisuustuotannon kasvu alkoi toteutua jo euroalueella ja Yhdysvalloissa, mutta Suomen vienti ei ole, se reagoi viipeellä, että Suomen viennin rakenne on sellainen, että täältä on kyllä vientiä saatu kasvatettua sellussa, puutavarassa ja kemian teollisuuden vienti on kasvanut, mutta konepajateollisuus, joka on tuottaa investointitavaroita, niin tämä reagoi viipeellä. Ja ehkä on myös sellaista vaikutusta, että konepajateollisuuden tilauskanta oli suhteellisen hyvä melko pitkään vielä taantumankin aikana, ja nyt sitten tämä tilauskanta on heikentynyt tämän taantuman loppupuolella. Että ei ole vielä saatu tilauksiakaan riittävästi.
Näin sanoi Markku Kotilainen ja sitten Janne Huovari.
Joo, tuo pitää paikkansa. Sen lisäksi sitten meillä on tietenkin tämä Nokia-ongelma. Elektroniikkateollisuus on ollut se, jonka tuotanto on koko ajan edelleen laskenut. Tänään tuli uudet teollisuustuotannon luvut ja edelleen elektroniikkateollisuudella on siellä miinusta, että Nokia-ongelmat. Ja sitten kolmas tekijä on vielä Venäjä. Venäjän talouskehitys on ollut heikkoa, ja Venäjällä on kuitenkin suuri tekijä Suomen viennissä, niin kyllä nämä tavallaan kolme tekijä, Suomen investointipainotteinen vienti, Nokia ja Venäjä, niin kyllä ne aika pitkälle selittää tätä Suomen heikkoutta.
Mä lisäisin vielä tämän kotimaisen kulutuksen, joka on alkanut hiipua nyt loppuvuonna.
Joo.
Pekka Sauri.
Mä lisäsin vielä tähän, palasin vielä tähän hintakilpailukykyyn, että me tiedetään se, että Nokian vaikeudet eivät joudu siitä, että Nokian työntekijöiden palkkataso on liian korkea. Eli se tarkoittaa silloin sitä, että jos me puhutaan vaikka tästä Suomen viennistä ja markkinaosuuksista, niin on helppo löytää esimerkki siitä, että markkinaosuuksien lasku, se voi johtua ihan jostain muusta kuin kustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannuskustannusk kustannuskilpailukyvyn heikentymisestä.
Mä oon ihan samaa mieltä Pekan kanssa tästä kyllä, että tietenkin tämä Nokia-sokki oli se voimakas sokki elektroniikkateollisuuteen ja Suomen vientiin, mutta se, että olipa se syy mikä tahansa, niin nyt täytyisi kuitenkin jo vientiä saada kasvatettua ja lyhyellä aikavälillä kustannuskilpailukyky on hyvin tärkeä. Ja tietysti tilastollisestihan on niin, että kun näin voimakkaan tuottavuuden kasvun toimiala kuin elektroniikkateollisuus, kun se menee lähelle nollaa, niin silloin sillä on vaikutus myös näihin kilpailukykyindikaattoreihin, koska niissä tuottavuuden kasvu on keskeinen elementti ja se näkyy sitten näissä kilpailukykyindikaattorissa. Mutta nämä vaikuttavat niin kuin molempiin suuntiin.
Niin hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa suorana Pasilan radiotalon A5-studiosta. Ja täällä studiossa kolme viisasta miestä, Markku Kotilainen, tutkimusjohtaja Etlasta, ekonomisti Janne Huovari Pellervon taloudellisesta tutkimuslaitoksesta ja erikoistutkija Pekka Sauramo palkansaajien taloudellisesta tutkimuslaitoksesta. Hallituksen rakenneratkaisu mainittiin tässä myös yhtenä merkittävänä talousuutisena ja talousasiana tänä vuonna. Tässä voisi sitten hieman pohtia sitä, että kuinka hyvin hallitus tässä onnistui. Ollaanko tässä yhä tämmöisen savolaisen projektin vaiheessa, eli itse asiassa homma on aloittamista vaille valaamis. Markku Kotilainen.
Minun mielestä tärkeää on, että hallitus on, ja virkamiehet ovat tarttuneet tähän, koska tämä on jo pidemmän aikaa todettu, että tämä on keskeinen asia, jolla pystytään välttämään tällainen äkkisopeutus. Että jos pystytään useamman vuoden aikana saamaan sellainen perspektiivi, että julkista taloutta voidaan sopeuttaa, niin sitten ei tarvita muutaman vuoden aikana miljardiluokan sopeutuksia. Ja tähän on nyt tartuttu. Ja tämä rakennepaketti tietysti on aika komplisoitu kysymys, että siinähän oli jo ennen kuin tämä paketti julkistettiin, niin oli jo menossa tämä sote- ja kuntauudistus ja eläkeuudistuskeskustelut. Nämä nyt sitten loppukesästä paketoitiin yhteen pakettiin ja esitettiin joitakin kvantitatiivisia lukuja. No sitten tehtiin tämä marraskuun tarkistus, jota ehkä ylimainostettiin ja se oli tietyllä tavalla pettymys, että se oli välitarkistus, mutta kyllä tämä on tietyllä tavalla savolainen projekti, että se on, siinä on ollut niin monta kiemuraa, erityisesti sote- ja kuntauudistuksessa, ja se on hyvin tärkeä elementti koko tässä kokonaisuudessa. Että sitä on veivattu, se on ehkä kaikkein eniten tässä hiertänyt. Ja sitten nämä kuntatalouden säästöt, niin niistähän nyt saatiin muutamia lukuja ja arvioita, mutta sielläkin on vielä auki kysymyksiä, jotka ovat poliittisesti herkkiä.
No pitää sitten ihan kysyä, tulloko tästä valaamista koskaan, Janne Huovari?
Toivottavasti tulee, mutta siinä on, mun mielestä paketissa on, niin kuin suurin osa niistä elementeistä on sellaisia, että ne on tässä voitu toteuttaa niin kuin ihan hyvin myös hyvän talouden aikana, ja sellaiset, että ei ne ole itse asiassa niin kuin mitenkään hirveän negatiivisia, eikä ne ole mitään uhrauksia, mutta jos ne saadaan aikaiseksi, niin se kyllä parantaa meidän julkisen talouden tilaa selvästi. Mut siinä on aika isoja asioita, vaikeita asioita, ja on ihan hyvä, että niitä valmistellaan sitten huolella. Mutta ongelma on sitten siinä, että ne täytyy myös saada valmistettua ja saada konkreettisiksi päätöksiksi. Et ne on sekä niinku teknisesti että poliittisesti vaikeita.
No, eläkeasiat lykättiin kolmikantaan. Kuntasektorilta on palloteltu koko ajan sitä, että kuka ne säästöt etsii. Mitä tämä kertoo hallituksen päätöksentekokyvystä, Pekka Sauramo?
No kylläpä hallitus pystyy tekemään niitä päätöksiä, mitkä kuuluu hallitukselle. Että sillä tavalla mä uskon, että tämmöisestä rakenneratkaisusta sitten tulee suurin piirtein sellainen, kun hallitus sitä kaavailee, koska se sitten kuitenkin käyttää sitä keskeisintä tavallaan parlamentarista valtaa yhdessä eduskunnan kanssa. Ja no eläkeratkaisu on semmoinen, että siinä tietysti sitten nämä työmarkkinajärjestöt näyttelevät keskeistä roolia, ja silloin kaikki ei ole hallituksen käsissä. Mä haluaisin ottaa yhden semmoisen seikan tästä rakenneratkaisusta esille, joka ei tässä vielä tullut esille. Et mä oon vähän eri mieltä siitä, että kuinka tarpeellinen tämä niin kuin tämmöinen noin 9 miljardin euron säästöprojekti on, että se ei ole mitenkään itsestään selvä, että tällähän pyritään siihen, että tämä niin sanottu kestävyysvaje poistuisi Suomessa kokonaisuudessaan, että tehtäisiin nyt tällä tämän vaalikauden aikana semmoisia päätöksiä, joilla se kestävyysvaje poistetaan. Ja ei ole ollenkaan selvää, että yhden ainoan hallituksen täytyy tämä niin sanottu kestävyysvaje poistaa. Kestävyysvajehan tarkoittaa sitä, että se mittaa sitä, että kuinka paljon julkisen talouden alijäämä olisi pienennettävä lähitulevaisuudessa, jotta julkinen talous olisi pitkällä aikavälillä, eli esimerkiksi 50 vuoden tähtäimellä kestävällä pohjalla. 50 vuotta on hirveän pitkä aika, ja siihen kuuluu aika monta hallitusta. Ja ei yhden hallituksen, vaikkapa Kataisen hallituksen, ei sen tarvitse ratkaista tätä ongelmavyyhtiä niin kuin kaikkien hallitusten puolesta. Ja lisäksi on vielä niin, että tämmöinen 9 miljardia, niin se on hyvin, hyvin semmoinen epämääräinen ja semmoinen luku, joka on hirveän epävarmalla pohjalla. Että semmoinen nöyryys itse asiassa edellyttäisi sitä, että me puhuttaisiin jostain semmoista haarukasta, johonka se kestävyysvajeen suuruus sitten kuuluu. Ongelma on vaan se, että sitten kun me ruvetaan se epävarmuus ottamaan huomioon, niin se haarukka on niin suuri, että siihen yhtenä vaihtoehtona kuuluu, että ei se kestävyysvajetta ole ollenkaan. Ja sen takia niin kuin no, itseäni on harmittanut se tässä keskustelussa, että tätä epävarmuutta ei ole otettu huomioon ollenkaan, ja se valtiovarainministeriön arvio on sitten otettu, se yksi luku on otettu sitten semmoiseksi pohjaksi, joka on sitten ohjannut hallituksen toimintaa. Ja se esimerkiksi sitten voi johtaa siihen että jollakin alalla, vaikkapa kuntasektorilla, tehdään sitten semmoisia säästöjä, jotka voivat olla itse asiassa jossain suhteessa tarpeettomiakin. Meillä voi julkiset palvelut tarpeettomasti heikentyä sen takia, että ollaan takerruttu tämmöiseen tietyn suuruiseen kestävyysvajearvioon, jonka tosiaan sisältyy valtavasti epävarmuutta.
Pekka Saaramo haluaa vastata, Markku Kotilainen.
No, mun mielestä on tärkeää, että tämä rakennepaketti pystytään jo heti hyvin aikaisessa vaiheessa suunnittelemaan, vaikka ne toimenpiteet toteutuu tietysti hyvin pitkän ajan kuluessa, mutta se, että se pystytään uskottavasti esittämään, että tällainen on tulossa ja myöskin uskottavia arvioita siitä, niin se vaikuttaa sitten markkinaluottamukseen, mutta se vaikuttaa myös näihin EU:n mittareihin, joilla Suomen taloutta arvioidaan. Niistä voi tietysti keskustella, että onko ne järkeviä mittareita, mutta tämä niin sanottu rakenteellinen alijäämä, budjettialijäämä, niin se reagoi kyllä siihen, miten tällaiset pitkän aikavälin kehitystrendit kehittyy. Ja jos sieltä on paljon epävarmuutta, niin se voi aiheuttaa jonkunlaisia keskusteluja ainakin komission kanssa. Mutta sitten toinen asia, että kyllä tietenkin näitä arvioita on erilaisia. Meidänkin arvio poikkeaa siitä, mikä on valtiovarainministeriön arvio. Se on jonkun verran pienempi. Mutta sitten epävarmuutta liittyy myös niiden toimenpiteiden vaikutuksiin. Ja on hyvin mahdollista ja hyvin todennäköistä, että ne vaikutukset, mitä valtiovarainministeriö on esittänyt ja mitä tässä paketissa on esitetty, niin ne on aika lailla maksimiarvioita ja ne käytännössä toteutuu pienempinä.
No, jätetään rakenneratkaisu, tämä savolainen projekti, ikään kuin kypsymään. Tällainen kysymys, joka on herkullinen kysyä, voi olla vaikea vastata. Tehtiinkö taloudessa, nimenomaan Suomessa, joku selvä moka vuonna 2013, joku väärä tai tyhmä päätös? Pekka Saul.
Yksi päätös nousee mielestäni aivan omaa luokkaansa. Se on tämä päätös yhteisöveron alentamisesta 20%. Et mä pidän sitä erittäin suurena virheenä. Kaiken kaikkiaan hallitus tulee alentaneeksi omalla toimikaudellaan yhteisöveroa 6 prosenttiyksikköä. Ja pahimmillaan se voi tarkoittaa sitä, että verotulot Suomessa supistuvat 1 miljardilla eurolla vuosittain, ellei nämä niin sanotut dynaamiset vaikutukset sitten korvaa sitä yhteisöveron alentamista. Ja tällä hetkellä se mitä hallitus tekee, niin se noudattaa hyvin tämmöistä riskialtista veropolitiikkaa, eli se luottaa sitten siihen, että yritysten käyttäytyminen muuttuu jotenkin sillä tavalla, että tämmöinen alentaminen on mahdollista. Me ollaan Suomessa kaiken aikaa huolissaan siitä, että meillä verotuloja kertyy liian vähän. Ja sitten hallitus itse aktiivisesti tekee tämmöisen päätöksen, jolla se sitä veropohjaa supistaa voimakkaasti, tietämättä sitä, kuinka paljon sitten tulevaisuudessa se yhteisöveron alentaminen sitten lisää investointeja, mikä on sen alentamisen tavoitteena.
Rohkeinen epäilet, että Markku Kotilainen ei ole ihan samaa mieltä.
En ole samaa mieltä. Minun mielestä tämä yhteisöveron alennus oli ihan hyvä toimenpide, koska sillä nimenomaan pyritään houkuttelemaan investointia sekä suomalaisia yrityksiä investoimaan että ulkomaalaisia investoimaan. Ja se mitoituksesta voi tietysti keskustella, että oliko tämä liian suuri, mutta siellä nyt mä ymmärrän sen tavoitteen, että siellä pyrittiin saamaan tietynlainen shokkivaikutus, että tehdään riittävän iso muutos, jotta sitten investoijat huomaa, että tähän maahan kannattaa sijoittaa, mutta se, että tämä ei vaikuta yhdessä vuodessa eikä kahdessa, vaan se vaikuttaa useamman vuoden aikana. Et sitten jos näitä mokia etsii, niin ehkä siinä on pieni mokaa sitten, että arvioitiin näitä dynaamisia vaikutuksia toteutuvan jo vähän liiankin nopeasti. Mutta sitten jos varsinaista mokista puhuu, niin ehkä tämä viime kehysriihen, tämä osinkoverouudistuksen kiemura, niin se oli sellainen lapsus tai moka, että siellähän jouduttiin, aika pontevasti esitettiin tämä osinkoverouudistus, sitten muutaman päivän kuluttua jouduttiin jo korjaamaan, koska todettiin, että tässä on pahoja valuvikoja, ja sitten jouduttiin korjaamaan vielä syksyllä. Ja ehkä toinen moka on sitten tämä sote- ja kuntauudistuksen prosessi, että siinä lähdettiin soitellen sotaan, lähdettiin poliittisista tavoitteista, ja sitten nämä selvitykset ja tutkimukset tehtiin vasta ajan kuluessa.
Janne Huovari, löydätkö sinä jonkun mokan?
No ensimmäisenä, kun me tuota yhteisöveroon, kyllä mä oon Marko samaa mieltä, että se oli ihan oikea ratkaisu. Että kuitenkin globaalit taloudessa se yhteisövero on se niin kuin tavallaan kaikista kilpailuin vero, ja se vaikuttaa meidän kilpailukykyyn, ja se vaikuttaa meidän kilpailukykyyn mun mielestä kuitenkin mukavammalla tavalla kuin se, että palkkoja alennetaan. Ja se päätös oli kyllä alennus suurempi kuin mitä ainakaan minä odotin etukäteen, mutta hyvä niin, että tehdään sitten kerralla vähän reilumpi muutos kuin että pikkasen vaan säädetään. Tässä tuli Markulle näitä muita mokia, niihin voi ainakin osittain yhtyä. Ehkä sitten voisi hakea Euroopasta niitä meihin vaikuttavia mokia myös. Mun mielestä ehkä EKP:n rahapolitiikka on ollut ihan liian varovaista. Kyllä Yhdysvalloissa rahapolitiikka koko ajan on ollut paljon löysempää kuin Euroopassa. Ja kyllä se on ollut negatiivinen tekijä Euroopan elpymiselle. Ja ylipäätään niin kuin liiallinen varovaisuus tässä rahaunionin kehittämisessä, pankkiunionin kehittämisessä, missä Suomi on ollut niin kuin etunenässä tässä varovaisuudessa.
Yksi asia tässä Euroopan tasolta, joka voi olla moka sitten tulevaisuuden kokemuksen pohjalta, niin on tämä niin sanottu finanssipoliittinen sopimus, jossa tämä rakenteellinen alijäämä kirjoitettiin lakiin, ja nyt kun tiedetään, että teoreettisestihan tämä on hyvin järkevä käsite, mutta rakenteellisen budjettialijäämän mittaaminen on äärimmäisen vaikeaa teknisesti. On OECD:n arvio on yksi, sitten on komission arvio, eri tutkimuslaitokset tekee omia arvioitaan, että tämä voi aiheuttaa kyllä tulkintaongelmia, ja nytkin jo jossain määrin viime syksynä on tapahtunut näin, koska komissio arvosteli Suomen valtion budjettia, tämän vuoden budjettia juuri sillä perusteella, että tämä rakenteellinen alijäämä tavoite ei toteudu, mutta se pohjautui komission ennusteeseen ja komission arvioon tästä pitkän aikavälin kasvutrendistä, että se tekniikka on se ongelma siinä.
Joo, kyllä sitä voi suorastaan pitää absurdina, että sellaisia niin kuin kirjoitetaan lakiin, että se on kuitenkin niin tavallaan tekninen ja estimoitu termiä, se voidaan estimoida monella tavalla, ja se myös päivittyy ajan kuluessa. Me tiedetään vasta jälkikäteen itse asiassa, mikä se sitten on vähän varmemmalla pohjalla, että se on on aika erikoista, että lakiin kirjoitetaan sellaista.
Vuosi 13 nyt synkistely pois ja ilo pintaa, vaikka syön märkänis. Jotain positiivistakin. Pörssikurssit nousivat Helsingin pörssissä jopa 25%. Onko tämä ilon aihe vai pitäisikö olla huolissaan?
Mun mielestä se on ilon aihe kyllä, että se osoittaa, että suomalaisilta yrityksiltä odotetaan nyt tuloksia ja sijoittajat ovat myös ne sijoittajat, jotka kaikkosivat Suomen pörssistä, ne ovat palaamassa. Tietysti se heijastelee myös sitä, että korkotaso on matala, mutta kyllä ilman, että näkymät olisi kohentuneet, niin näin voimakasta kasvua ei olisi toteutunut.
Eli siitä voi jotain valoa halutessaan nähdä vai pitääkö sen nähdä uusi pörssikupla, joka on jo syntymässä, Pekka Saunamo?
En halua tässä ohjelmassa esiintyä sijoitusneuvojana, enkä kerro kuulijoille, että onko siinä kysymys minun mielestäni kuplasta vai jostain muusta.
Mä uskaltaisin sanoa,
mystinen vastaus, josta voi sitten päätellä jotain.
Mä uskaltaisin sanoa, että Yhdysvalloissahan pörssikurssit ovat jo niin korkealla, että siellä aletaan pelätä, ehkä ei kuplaa, mutta kuitenkin liian korkeaa kurssitasoa, mutta Euroopassa on vasta ollut heiveröistä kasvua näkyvissä ja sen takia nämä kurssitasotkin on matalampia. Ja että täällä on vielä varaa kasvaa.
Helsingissä ollaan kuitenkin edelleen sen finanssikriisi edeltävää huippua selkeästi alapuolella. Yhdysvalloissa taas ollaan jo taidettu mennä jo yli.
Niin, kasvuvaraa siis vielä on. Niille kuulijoille, jotka ovat tulleet vasta hiljan mukaan, muistutetaan, että tämä on ohjelma nimeltään Mikä maksaa? Puhetta taloudesta ja tänään studiossa tutkimusjohtaja Markku Kotilainen Etlasta, ekonomisti Janne Huovari Pellervosta ja erikoistutkija Pekka Sauramo palkansaajista. Ja nyt käydään tulevan kimppuun, eli katse kohti vuotta 14, joka nyt on jo tässä alkanut. Kauppalehti otsikoi pääkirjoituksessa viime viikolla, että ankeus vaihtuu nihkeyteen. Oletteko samaa mieltä?
Se on vaihtunut nihkeyteen. Se oli viime vuoden lopulla tätä nihkeyttä, mutta ehkä se jatkuu jonkun aikaa. Mutta kyllä euroalueella on kuitenkin toivoa siitä, että päästään tuollaiseen 1,3% BKT-kasvuun tänä vuonna ja ensi vuodelle ennustetaan 1,6% kasvua. Yhdysvalloille ennustetaan jopa 3% kasvua tälle vuodelle. Et kyllä nämä näkymät ovat kohentuneet ja tämä eurokriisikin on jo viime vuonna ollut suhteellisen rauhallinen. Tämä EKP:n päätös ostaa kriisimaiden velkakirjoja tarvittaessa rauhoitti markkinoita paljon. Ja nyt on euromaissa saatu alijäämiä pienennettyä, mutta tietenkin tämä eurokriisi on potentiaalinen uhka vielä, että se voi kärjistyä uudelleen, niin kuin nähdään, on nähty ennenkin, että se on kärjistynyt, on tullut uusia kiemuroita, mutta mun käsitys on se, että se ei niin helposti leviä enää maasta toiseen kuin aikaisemmin, että osataan arvioida maa kerrallaan näitä uhkia.
Ja minkälaisia talouden indikaattoreita te seuraatte, kun te hahmottelette tulevaa? Mitkä ovat sellaisia olennaisimpia asioita?
Tietysti nämä ennakoivat indikaattorit on tärkeitä. Esimerkiksi OECD:llä on tällainen ennakoiva indikaattori, samoin EU-komissiolla ja sitten eräällä yksityisillä tutkimuslaitoksilla. Mutta sitten kyllä Suomessa on aika hyvä tilastotuotanto. Kuukausitasolla saadaan tietoja BKT-kehityksestä, teollisuustuotannon kehityksestä, niin kuin myös muistakin maista. Tämä niin sanottu kova fakta, kuukausitason indikaattori, nämä on kyllä aika tärkeitä nyt, että nähtäisiin useamman kuukauden ajan kasvutrendiä.
Nyt kysymys ei oikeastaan ole ainoastaan, silloin kun ammattiennustajat hahmottavat taloutta, niin kysymys ei ole ainoastaan indikaattoreiden seuraamisesta, vaan kyllä kysymys on myöskin siitä, että minkälainen on vaikkapa jossain maassa tai jossain talousalueella noudattavan talouspolitiikan tämmöinen perusviritys. Eli jos me puhutaan vaikka nyt euroalueesta, niin silloin on ilman muuta sen euroalueen talouskehityksen kannalta tärkeää analysoida sitä, että minkälaista rahapolitiikkaa EKP noudattaa ja minkälaista talouspolitiikkaa keskimäärin sitten tärkeissä euroalueen maissa, vaikkapa Saksassa noudatetaan. Ja tällä hetkellä se perusongelma on se, että näissä keskeisissä euroalueen maissa, niin niissä harjoitetaan sellaista talouspolitiikkaa, jota voi pitää tämmöisenä kireänä talouspolitiikkana. Ja siitä vääjäämättä seuraa. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että se talouspolitiikan perusviritys on tämmöinen kirja, niin siitä vääjäämättä seuraa sitten aika synkkä arvio niin kuin euroalueen talouskehityksestä. Että nytkin itse asiassa euroalueen talouskehitystä ennustettaessa, niin tuntuu, että se optimismi ei perustu siihen euroalueen sisäiseen kehitykseen, vaan siihen, että toivotaan, että euroalueen ulkopuolelta, erityisesti Yhdysvalloista, tulee sitten joku semmoinen euroalueen kasvua tukeva tekijä. Ja jos me lähdetään liikkeelle siitä talouspolitiikasta, niin silloin meillä on kaikki syy olla huolissaan. Ja sama pätee sitten tietysti Suomeen. Mä palaan siihen alkuun, alussa käyttämäni puheenvuoron tästä työttömyydestä. Että se, miten Suomessa työttömyys tulee tässä tämän parin seuraavan vuoden aikana kehittymään, niin kyllä siihen vaikuttaa paitsi meidän vientimaiden kehitys, niin sitten myöskin oma talouspolitiikka ja sillä tavalla se, että mitä vaikka tämä hallitus tekee, niin sillä on merkitystä sitten myöskin Suomen talouskehitykselle.
Janne Huovari.
Ja sitten jos ajattelet nimenomaan Euroopan kotimarkkinoita, niin se, mikä täällä kehitystä on pitänyt heikkona, niin on se, että yritykset eivät investoi. Ja yritykset eivät investoi osittain sen takia, koska meidän rahoitusmarkkinat ei tällä hetkellä oikein toimi. Pankit eivät lainaa oikein uusiin hankkeisiin. Tavallaan pankit on tällä hetkellä liian varovaisia, joka osittain johtuu siitä, että meillä on tullut kolmatta kertaa läpivalaisu pankille EKP, ennen kuin se rupeaa valvomaan eurooppalaisia pankkeja, niin tekee läpivalaisu nyt tänä vuonna eurooppalaisille pankille. Ja ne haluavat tavallaan olla erittäin hyvässä kunnossa tätä läpivalaisua varten, eivätkä halua ottaa uusia riskejä ollenkaan. Ja meillä lainakanta, varsinkin etelä-eurooppalaisissa pankeissa, laskee koko ajan samaan aikaan, kun niiden ongelmaluottojen määrä kasvaa koko ajan. Ja se pitää investoinnit erittäin heikkoina. Et kun meidän täytyisi saada tavallaan tämän, niin rahoitusmarkkinat nyt liikkeelle ja paremmin toimimaan, että me saataisiin myös rahoitusta erityisesti pienille yrityksille. Suuret yritykset pystyy ottamaan markkinoilta suoraan rahoitusta, mutta erityisesti pienet yritykset on pankkien varassa, ja se ei tällä hetkellä toimi oikein.
Markku Kotila.
Euroopan kiristävä talouspolitiikka tietysti vaikuttaa taloudelliseen kasvuun, mutta Euroopassa on oltu pakon sanelemassa tilanteessa, koska näissä kriisimaissa erityisesti markkinat eivät luottaneet enää, ne ei saaneet luottoa, ja tietenkin olisi ollut mahdollista tehdä tulonsiirtoja, vielä massiivisempia tulonsiirtoja näille maille, mutta se ei pitkän päälle ole mahdollista, eikä se ole järkevää niiden omien insentiivien kannalta. Mutta nyt kuitenkin, kun näitä vajeita on saatu jo pienennettyä, niin, ja tietyllä tavalla tämä suhdanteet tai eurokriisin pohja on saavutettu, niin tästä voi tulla jonkunlainen niin sanottu rekyylivaikutus. Että se ei tietenkään kovin voimakkaasti, koska ne ongelmat jatkuu vielä, mutta jonkun verran kasvua voi tulla hiljalleen, kuluttajien luottamus kasvaa, niin kuin on nähty jo nyt, äskettäin tuli näitä luottamusindikaattoreita, yritysten luottamus kasvaa, että se on asteittainen prosessi, mutta kyllä näitä rakenteita oli pakko korjata, ja näitä rakenteellisia uudistuksia pitäisi tehdä myös muissa EU-maissa kuin Suomessa. Erityisesti Kreikassahan niitä on tehty jo, ja ne rakenteet on ollut niitä suuria ongelmia.
No, kuinka paljon tällaisessa ikään kuin kasvu-uralle pääsy sitten voi olla kysymys ihan puhtaasti psykologiasta? Iltapäivälehdet, jotka nykyään kertovat totuuden, kertoivat pari päivää sitten, että kaksi joka paikan asiantuntijaa, eli filosofi Esa Saarinen ja kiekkonero Juhani Tamminen, totesivat, että nuorisomaajoukkueen voittama MM-kulta voisi inspiroida Suomen talouden nousuun. Voiko se olla pelkkää psykologiaa, että päästään nousuun?
psykologialla on merkitystä kyllä. Sehän näkyy näissä kuluttajien luottamusindikaattoreissa. Ja jos kuluttajien luottamus heikkenee, niin silloin ne kuluttajat pyrkii säästämään. Ja nyt on nähty, että jonkun verran luottamuksen kohenemista on tapahtunut. Ja se tietysti tulee hyvin monta kautta. Että se, kuluttajat seuraa mediaa ja ennusteita. Ja ehkä se jääkiekko on yksi tekijä kaiken tämän mun informaation joukossa.
Don Tami ei sittenkään, on jälleen oikeassa. Janne Huovari.
Kyllä mä itse asiassa luulen, että sillä 95 MM-kullalla oli oikeasti merkitystä laman taittamisessa. Ja tästä on itse asiassa myös taloustieteellistä tutkimusta olemassa jalkapallon osalta. MM-kullan voittaminen jalkapallossa, niin sillä on positiivinen vaikutus seuraavan PKT:hen. Sen sijaan kisojen järjestämisellä on negatiivinen vaikutus.
Terveisiä Sotsiin. Täytyy varmaan toivoa myös, että Suomi tuo sieltä paljon mitaleja, jossa sitten meitä auttaisi eteenpäin. No, se on tullut aika selväksi tässä, että se Suomen tavallaan akilleen kantapää on se, että meidän pitää saada vienti jälleen toimimaan. Onko niin, että kun tämä investointitavaroiden vienti lähtee aina hitaasti liikkeelle, niin teemmekö me nykyään vääriä tavaroita? Pitäisikö Suomen suuntautua yhä selkeämmin kulutustavaroiden markkinoille?
Suomellahan oli kulutustavaroita, tietysti kännykät, niitä välillä on luokiteltu investointitavaroiksi, mutta kyllähän ne lopulta on kulutukseen menneet, niin nyt niistä on luovuttu. Et siinä mielessä, tosin kyllähän Suomessa edelleen kännyköiden palvelupuoli jatkuu, mutta elektroniikkateollisuuden, siis teollisuuden tasolla se loppui. Mutta sitten kulutustavaroita tyypillisesti on sellu, puutavara, kemian tuotteita, niitä nyt on. Mutta sitten tämä konepajateollisuus, siinä on kuitenkin se hyvä puoli, että ne vaativat pitkällistä tuotekehittelyä, jossa pystytään ne tuotteet räätälöimään sellaiseksi, että niitä ei ole niin helppo kopioida. Et kulutustavaroissa usein on se ongelma, että ne, kun ne saavuttaa sen oman syklinsä, niin sitten niitä voi tuottaa hyvinkin monessa paikassa. Ja tietysti esimerkiksi Nokiahan alkoi tuottaakin monen maan tehtaissa niitä. Ja silloin kustannuksilla on enemmän merkitystä. Mutta jos ne on mitä räätälöidympiä, niin ne ovat, niin sitä paremmin ne pystytään ehkä pitämään Suomessa. Et ei voi sanoa yksiselitteisesti, että pitäisi jonkun tyyppisiin siirtyä, vaan pitäisi siirtyä sellaisiin tuotteisiin, joissa on paljon tutkimus- ja tuotekehityssisältöä. Mutta tärkeintä on tietysti, että niillä on markkinarako. Sehän voi olla yksinkertainenkin tuote, jossa on hyvä idea.
Kuinka paljon suomalaiset yritykset ovat olleet tavallaan tätä taantumaa edesauttamassa sillä, että siirtävät omaa tuotantoaan Suomesta pois, siirtävät työt pois täältä meiltä? Pekka Sauramo.
Suomessa on nyt paljon puhuttu tästä suomalaisen teollisuuden rakennemurroksesta ja näivettymisestä. Ja mä olen itse sitä mieltä, että tosiaan tämmöinen näivettyminen, se on tietyssä mielessä itse aiheutettu ja tiettyyn rajaan asti, ei tietysti kokonaan. Ja tarkoitan täällä juuri sitä, että suomalaiset yritykset ovat sen sijaan, että ne olisivat investoineet Suomeen, niin ovat tässä viimeisen vajaan 20 vuoden aikana investoineet entistä enemmän ulkomaille, eli ovat laajentaneet liiketoimintaa ulkomailla. Ja minä itse ajattelen sillä tavalla, että itse asiassa se on korvannut, se liiketoiminnan laajentaminen ulkomaille, se on korvannut liiketoimintaa Suomessa. Ja sillä tavalla voi sanoa, että esimerkiksi teollisuudessa tapahtunut työpaikkakato, niin kyllä se osaltaan johtuu siitä, että ollaan laajennettu liiketoimintaa ulkomailla. Eli liiketoiminnan, se on korvannut se liiketoiminnan laajentaminen ulkomailla sitten kotimaista tuotantoa. Ja se pitää silloin pitää myöskin mielessä, kun me puhutaan tästä suomalaisen teollisuuden huonosta tilasta ja esimerkiksi tästä hintakilpailukyvyn merkityksestä meidän teollisuudelle. Ja se itse asiassa, täällä on myöskin merkitystä silloin, kun me tulkitaan näitä Markun esille ottamia viennin markkinaosuuslukuja. Että voi itse asiassa olla niin, että se, että Suomessa toimivien yritysten markkinaosuus on laskenut maailmalla, niin se voi johtua siitä, että näiden samojen monikansallisten yritysten ulkomailla toimivat tytäryhtiöt ovat vieneet niitä markkinaosuuksia. Ja käytännössä tarkoittaa sitä, että näiden monikansallisten yritysten kannalta ei niitä huoleta välttämättä se, että näiden suomalaisissa toimivien tytäryhtiöiden markkinaosuus on laskenut sen takia, että sen samojen yritysten liikennetoiminta on sitten laajentunut ulkomailla. Se, mikä ongelma on, että sille koituu, tämmöiselle laajentumiselle on sitten sillä on ollut seurauksena se, että Suomen kansantalous voi huonosti. Se ei tarkoita sitä, että nämä monikansalliset yritykset voisivat huonosti.
Tätä yritysten sijoituksia ulkomailla ei kyllä voi padota. Että ne yritykset kuitenkin tekevät rationaalisia laskelmia siitä, että missä niiden kannattaa tuottaa. Että siinä erityisesti markkinoiden läheisyys on tärkeää. Että se ei ole pelkästään kustannustekijä, vaan se, että ne joutuu tuottamaan esimerkiksi Aasiassa jotakin isoa tuotetta sen takia, että siellä on Aasiassa on ne markkinat tai samoin Yhdysvalloissa. Mutta se, mihin voidaan tietysti vaikuttaa, on niihin yleisiin puitteisiin. Esimerkiksi tämä yhteisövero nyt on yksi kysymys.
Niin mä haluaisin vaan huomauttaa Markku sulle siitä, että sä aloitit tämän aamupäivän sillä tavalla, että sä puhuit näiden markkinaosuuksien laskusta ja sä sen samaisit heti se johtuu tästä suomalaisen palkansaajan ahneudesta.
Ei missä tapauksessa niin sanonut.
Et näillä sanoilla, mutta tämä oli se perusviesti, minkä sä halusit välittää kuulijoille. Ja sen takia mä haluan korostaa sitä, että tämä markkinaosuuksien lasku, niin se on huomattavasti monisyisempi ilmiö kuin semmoinen päättely, että palkkatasolla selitetään näitä markkinaosuuksien lasku.
Yksi teema vielä. Euro, onko se liian vahva valuutta Suomen viennin kannalta?
Kyllä se on liian vahva, ottaen huomioon, minkälaisia ongelmia Euroopassa nyt on. Mutta valuuttakurssit on tietysti kahden maaryhmän välinen asia, ja Yhdysvaltojen dollari ei ole vahvistunut niiden Yhdysvaltojen omien ongelmien vuoksi. Et nyt voi tietysti toivoa, että euro heikkenisi jonkun verran ja edistäisi kilpailukykyä, koska Suomen vienti, jos euron ja dollarin kurssi tai euron kurssi muuttuu prosentin, niin Suomen vienti kasvaa siitä noin 0,2%. Et sillä on jonkunlainen vaikutus.
Paul Krugman, nobelisti ja tunnettu taloustieteilijä, sanoi tämän päivän Helsingin Sanomissa, että taloudellisesti euron liittyminen oli epäilemättä Suomelle virhe. Hän toki ymmärtää tämän poliittisen ja historiallisen taustan. Miten kommentoitte tätä, Pekka Sauramo?
Suomen liittyminen talous- ja rahaliittoon, se oli viime kädessä niin kuin poliittinen ratkaisu. Ja sitä päätöstä sitten niin kuin puolusti viime kädessä tämmöiset niin sanotut poliittiset tarkoituksenmukaisuussyyt, se, että haluttiin olla mukana Länsi-Euroopan ytimessä. Et sillä tavalla mä olen samaa mieltä Krugmanin kanssa, että nämä poliittiset tekijät korostuivat, että Suomi olisi voinut menestyä paremmin, jos olisi noudatettu Ruotsin tietä.
Janne Huovari, viisaus päätöslause.
Mä en oikein usko siihen, että EU nykyisellä toimisi, jos kaikilla mailla olisi omat valuutat. Sitä kokeiltiin aikaisemmin, eikä se toiminut kauhean hyvin. Sen takia me otettiin eurokäyttö.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan nyt on jälleen sitten viikon talousviisauksien aika. Lähettäkää niitä tänne meille esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi. Mitä vinkkaa meille Janne Huovari Pellervosta?
No voisin tämmöisen filosofisen vinkkauksen nyt, kun laskeudutaan joulun pyhistä työelämään, että mietitään, miten talous kehittyy, että täytyy kuitenkin aina muistaa, että sen talouden tarkoitus ei ole BKT:n kasvattaminen, vaan sen hyvinvoinnin lisääminen, ja siinä on silloin myös vapaa-aika ja lepo tärkeällä siellä.
Myöskin hauviksen kasvattamista siis. Palkansaajien Pekka Sauramo.
Mä haluaisin muistuttaa meitä kaikki ja myös kuulijoita siitä, että valtion talouden hoitaminen on eri asia kuin yksittäisen ihmisen talouden hoitaminen. Mä korostan tätä sen takia, että nyt on oltu huolissaan siitä, että meillä valtio velkaantuu liikaa. Kannattaa pitää kuitenkin mielessä se, että valtion taloudellisilla ratkaisuilla, niillä on erittäin suuri merkitys, paljon suurempi merkitys kuin yksittäisen ihmisen ratkaisuilla. Että valtiolla voi jossain tilanteessa olla paljon hyviä syitä jatkaa velkaantumista sen takia, että se, ne päätökset, mitä valtio tekee, ne vaikuttaa sitten koko kansantalouteen, erityisesti sitten myös työllisyyteen. Ja näin ei ole yksittäisen ihmisen yksittäisten päätösten lait.
Tästä huolimatta tohdimme tänään hakemaan mökkivelkaa. Markku Kotilainen.
No nyt kun on katsottu vähän tulevaisuutta, niin täytyy nyt sanoa jotakin ennusteesta. Ennusteet menevät aina enemmän tai vähemmän pieleen, mutta ilman niitä olisimme kuitenkin hukassa. Et tarvitaan jonkunlainen referenssi, johon verrataan, kun katsotaan talouskehitystä. Niitä ennusteita joudutaan jatkuvasti muuttamaan, mutta ne on tarpeellisia.
Ja lopuksi yleisön vinkki kolmen lapsen äiti Hyvinkäältä. Kirpputorit ja käytettyjen vaatteiden kaupat kunniaan. Niistä saa usein pikkurahalla erinomaisia, vähän käytettyjä vaatteita erittäin halvalla. Aloin pukeutua selvästi paremmin sen jälkeen, kun minusta tuli kirppareiden kanta-asiakas. Hyvät herrat, Markku Kotilainen, Janne Huovari, Pekka Sauramo, kiitoksia käynnistä. Mikä maksaa on äänessä jälleen viikon kuluttua ja parin tunnin päästä tästä ohjelmamme on kuultavissa myös Yle Areenassa. Kuulemiin.